Kantiti no ne dua bia ni asase so na aboa bia so ntiha empu amna na deda ho na nsuo bia ntene mfam awurade ye saa ne ma nyina kwane a opese ofa so ye no odina no kae keke ne be nyina bebae are mahaimra na han bae ne osanka biem se ma nsuo asutene ɔne nneɛma aka nyinaa mmra na ne nyinaa ɛbae foforɔ bi mu ɔkaa sɛ nnua nkaeɛ nyinaa mmra na ne nyinaa baeɛ enti nnuaba te sɛ ntoosi mako aburo amanko abrɛbɛ ne neɛ keka ho nyinaa ba bɛka ho kwankorɔ no aso ne nyankopɔn ofa so nyono noma mwa baka nunyina e nokre nyankopon ne bo nipa soka ho nanso ne edika no obo bema ni dinde adam achire ohu se enye se nipa bema no ne nko atenase enti oma adam da na ho kesepa no yi ne mfempare baako na ode nyuno nipa baako kan ne ho a oye oba adam nani jiye na otu ni dini if nyame de adam ni if de besi garden yemfan se afua ya yen kama a ni dini de eden o ka kire be se bibia ne ewo afuo num no bemfa bensanka ji se dua ba akope ne mabens fa bensanka danso da krope bonsam ba garden num anase afuo num oba se owo odada if na o ka kire no se se wudi se dua ba ya wani beti ti se nyame nu ankasa if tie owo no enti owo no timi daada no akire ode aduaba no bi ma ne kunu a ye frɛ no adam no na ɔno so odi bi ye ne de ba hwiaseɛ ɛbaye ebesi ne nyinaa adam ne if ye bɔne tie nyankopɔne enti bɔne no ɛwɔ hɔ besi ne awurade pam be firi afuo no mfimfini pambe firi hokura ansa na no oka kire if se esan se wantie ma se minti obebrɛ wo wawom brebia no so ubetie ukunu oka kire adam so se esan se wantie ma se ma watie wo yira se minti se uye adwuma dene kura asase no omma aduane se ne uye adwuma no ufifrisam mu anase wahuhurum ne obefa so adidi we ya sochin kese a yankopon de mabe adam ni if free sa afunum na be call ba bi fofro be kotena ase ma ba mu be ho nua ma ni mama yeso yete se adam ni if ya yeso ya ye bone mpre bebre enam santi Yesu ye nya nyankopone animonyam afeso nyankopone numu anije no yensa nka bi yenso nyankopone aninti yeso eseyese yesu ye nya sa asotwe no a nyame de ma Adam ne Eve no bi na nyame doye enam sa asunti osuma ne ba Yesu Kristo se omegi yenkwa enuanom ya mane a esese nka ye hu no Yesu ba be fa ni nyina so ade maye be bona sinuem manu wuye be sie no na akyire osane sore biim esan se ofa ya so twenti ensese ye so anu bio se ye gi Yesu Kristo di na se ye de awire hye ni mu a se ono ne maye bone facha ye ye ne no betena da bia se ye di Yesu akyi a nyame no bedoye na afi asotwe bia emaye so da urade ase se wa soma Yesu Kristo se o mewu nchi ye nkwa je urade Yesu di na obegye wo nkwa da bia
nanom hundi sanzenye enum yipa mmere bebrede ya yenananom ba mmere so ani na yedi yede tafunum ne banzere ne atoto yasinim so beya nga yebenya ho bambo na me bisa ho se sa bibi enum nyina ndi otimbo ye ho bane pa yekungukonum oni ebrechire num se bia yede yebo afode yenum so yeji edi se obo ayana yeji edi se sa ne ma bebrebe yi a yewei ede asumdwie ba ye mandamu sede yegi di se ote ye nona menji ni yakoma mu nyina bone ngoa mmeredodo a yegusu ye yo sade ne nyina yenim se san asumdwie firi nyangopo ne hone ba yenim biem so se bone bibiriba ya yokene oma yasumdwie efiri yeso yate anase yesu ya ne bibire se ne nyangopo ne sikiri bone fa abenze sayene a yenyane yakomam se yekoso ayetenzem ne yeti ya nyangopone de na sotwe ne a sha to ha mabone ne se nipa krobewu na fe basana ba sheni jam se yesu amewu amaya nga yenyina yebeko jam firi se ya hwe ase bonim na nyangopone ne monyam aboye se yedwene sane ma yenum nyina ho yebehu se bone nyamma nipa gwene ho mre titiye bi bone dodo na ewa di no mere bi atwam no na hwese de musi odrufa na afi so hwese ne Yesu Kristo bae obebewu ye se de beya obegye ye firi ye bone se ye sane ye bone bi ma otese ne ye daso a ye bo Yesu ase nuem na ye bone de obeye kese pa firi se ye yaso odene ma bisu tiwo e bia na dwene ye ne se ne de agye Yesu adi dada afe su biem sani pakro na ji di se bedne bone ba chene ndi se oji tum saade a kede akura ne yi se de obeya wonyo bone bia biem na se onim se ne wo kan toro ne de a ene sesan wadwene sisi ya firi se odaso wo mere yesu daso ado kindi no babe wuje ngwa wa afa ne dini a no ndi be firo kristo ni ana ene mama yesu anim guase se ya yesa obema bronze ma ni age na henim ho sau jidi se watwe ho afiri bone ho de a kede manza ngowi ase biem dikane a one kwan papa na chi da Yesu Kristo nasem no anase nyangopona asem no muda ho no ye kanea ma ye kwane na ba ba ji Yesu Kristo die na o ka kire be se hunim se huni padu ake ye nyangopona asore dane a nyame hon konkron ti humu uji di se uye Kristo ni nyangopona hon konkron ti humu ana ewom se uni padu ake no onye nete asore dane de nanso kenya ne nyangopona do pese obetenem kendi oseso hu se onde ho ma ho biem nyangopona de edo uji di se oso nyangopona ani se ye da so twa loto ye num wi ye bokro no ye bo adwamane afi ye yoboni bi ne otete sa anum nyina dabi sa ne ma ye nyina oje ya hodne na fi so oje ye nyanza firi se nyangopona nyanza enam sa akwane we so hu se bronza no hyehye sa ne ma we nyina se debe ya obema wadwena ha ana se obema wa ye bone uji di se oso nyangopona ani se yebe som bosom ana se yebe som abayisom yebe bo adwamane ana se yebe kun nipa woni boni bi nie otete sa uhu bi nie anye na japade a woni bere no ana se ajapade bi nie onyo de na ode ahmodne famje onam kwambone so jibinu mbe yira woni ho kwane se ngawo yo sa ana se binu mbe ma beto njere no oyo be se ne duamfo ana opese wonguwa udiyi wo mereko abinu be hu amane ana sa awudi se nye nyina wakomam ni ofiriba na unim obetima ajaye ni nyina sa opese ujaye dia Yesu Kristo ni moja odoso se obetima aje wa firi sa abone we nyina ni tieti ane se obaje nyangopone adi na wasere se onva abone njawo na obayo firi se nyangopone do wiase kindi osomana do ba se omra me wonje yangwa na ne obaje na di bia onyira obenya dangwa nyangopone doye kidi no osoma ne doba ba kompe Yesu Kristo so mera me wunji yangwa Yesu Kristo ote heaven ajane nze ni faso a odi maye dabidie Yesu ne bebua maye adebonyefo one ba bejini di nyina sa wo ye debonye ni a obeka se firim soko na wo de mini nwo na sa wo jini di na wo jina kwa ne so a obejewo na wa jewo da na fe one ne nyina bedi hene firi se wadi na sɛde so di Yesu Kristo di nne na sabre andwam. Senka san kire ho fa adwen sa kire ho abekura ne befere na adwen sa kire se ngo a wote ho dwen ho a aya wote ase nyangopone de osese ofiri ubo ne nyina ho ndi yebetima kire mtieti ase adwen sa kire ne se ye dane ye ho ofiri bone ho ne ye de ne ahwe papa nyangopone de ye mba em gan ye bone ana ase ye mumuyo ne suom na ode ye bone nyina akye na fe asese ohwe Yesu Kristo a owu asenua no so na wa agye edi se odobɔ ne nyina akyɛw se uye yenu nyina kene kyerɛ pɔten se wa sesamba bibi ba ko ya hɔ a nyangopɔ ne pɛ sɛ yɛyɛ ɔma no obese ye ne ne tena sese mma ne yate ye ho nyina firi bonim afetie se die binum besi beda ne be ho firi bone ho na be ba nyangopo ne njene tete pa no na kuro kesi bi wo ho a be fere ne Ninive kuro kesi kase pa se se opese o nan de ho hia jese nanza kuro kesi ye mekan na nipa bibire wom de nso na ba dwene nyina sai dabi nyangopo ne ye na dwene se obe kasa a kire se kuro fuwe nam na ne difo bia be fere ne Jonah na Jonah ye nyangopo ne sumani a na ne jene ho paa ye anam se Jonah nim se de kuromfo beti mo dene fandi bere nyangopo ne sumano no na ombe so ko no dwane ye nanso nyangopo na ma na mvire ne nza saa ne ya yete ase ne so boni bia na ye di no omvire nyame anim dofom da kwam bia so obehun ne nyina Jonah fa kwane denden bebrem nanso ne nyina ne se osane kokuru no so nyangopo ne ka kire Jonah se ko ka kire kuru mo fo se me ma be na aduanan se banze se mfiri be bone ho a kuru mo nyina be se Jonah ode asoma se me nyina koma kuru mo fo beti ne Jonah ko ka e be suru ye na be ji nyangopo ne asem nyina di ye se sa de bonye fo beti se be ji nyangopo na asem di ye bo ba dwene posa ba sesa ba dwene ndendem pa wo so e mbani vo be ya krom ho nyina be su dendene pa sere nyangopo ne bone fache ne be ka kire Jonah se be sere be onzire nyangopo ne se de be ya ode be bone nyina be chebe be ka biem so se be pese bone firi ba kwani mkra na be di nyangopo ne a one ba ko pena chi kra na nyemvo be ya ho be fere nyengwa ka kire be se se ye jitum firi yakoma mpa nji di se nyangopo ne de yebo ne nyina beche na onze ye mane humie njae yebo ne nyina ndondwene na ye nane ni nyangopo ne achi fi se ye ti nyangopo ne so atua a chere pa yi se ye yoni yi a nyangopo ne abufu be firi ye so ye ne nhemvo no be ka chere be mane wo so abe no ka chere wo ngura se wo ye panyini wo de be ko nyangopo ne kwane so ana se bone ne wo ma be di be di achire kai hu se di bre ne odi no obeti mama ba be di wachi basasa anzana yesu obesha na sempaka ase ye no nyangopo ne shema ba ma bi abefre ne John the Baptist na John ka chire ngrofo no se de ba koma mbone esidrufa oka chire be se benji abe bone nyina fi se nyangopo ne ahini na abene benji ai bone bia be di nyina obeti ma hu bone hodo a na be ye no ana obeti ma ye bone a ne ye so ye yobi ye bi oni mu akomam na oni mbone hodo ne ye wo yo so ba bi fufuro bi Yohanes boni okasa bebuom okire bibi se nipa nkwante se dua oka se dua bi a ne onzo aba no be betwa ne mereba to jam se wo ye nipa yi oso te ho se dua wo nyine se dua ne oso aba ana se dua ne onzo aba bia kai hu se dua bia ne onzo aba no bede ne tujam na dua ne oso aba bia no bede ne sie ana se beja na fuom da bia se wo ye papa ana se wo ne nyangopo ne tena yi a wo te se dua ne oso aba na wo ne nyangopo ne betena da na se wo koma mu da so di bone saa de a wo be se dua ne onzo aba no bede wo be tujam na wo be ko bronze njam dakro nyangopo ne ba be bu wiase nyina aten adebon ye ni bia ni ho ne obetima agina nyangopo ne nanim ndempa nyangopo ne betwa atwene nso se oda su di nyangopo ne achi a oni asu di ekura fi se nyangopo ne ho mbe fa ndem de wako heaven oyepa se obeyi boni bia firi wadwenem na oni nyangopo ne atena da bia he yesu a owu ase nua no so ye boni ndi nyangopo ne nipa no ahe ohunama ni ajapade nemom ohe nipa bia na koma mpese oyese na Ninive fo be yeye ndempa bra beti nyangopo ne nasem no be sesae boni bia ni ho ne oso che ne boni fache nitietie mpa ne se obebie wa no apae ma kan nyina na nyangopo ne de bechew se oyesa ho konkono be se o ma ebe mu asomdwie ne ani gye na basa obede ohu afirate mu firi se wotwa ma firi wuom abangwam
me pese ye sua bibi efa awofoforo ho wati saase mi bi pen kra ebia wo bebisa se aden ni se esese wo nipa foforo enye mre se nipa beje sasemu yadi nso esese wo jidi momi ntie ne osi Yesu Kristo oni nipa bi ntem mre bia abesne ko mre bi na Yesu Kristo o kirekire nipa binom efa nyankopone abusua ho na panyini bi wo ha ye frɛ no Nicodemus Nicodemus na oyɛ nipa bi a na oyɛ panyini afei so bebunu wo abusuanom anaasɛ babia na ɔte no afei so na oyɛ nipa a na ɔkyerɛ nyame asɛm saa nipa yi ɔte sɛ Yesu Kristo ɔkyerɛkyerɛ na nkyerɛkyerɛ no ɛyɛ adwuma ɛwɔ ne so nti ɔyɛ n'adwene sɛ ɔpɛ sɛ ohu Yesu Kristo no ara mu ohu no animu ne animu ɛsiane sɛ na ɔfɛre sɛ ɔbɛkɔ Yesu Kristo nkyɛne wɔ nipa no bɛmu nti ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛkɔ hɔ anadwo na ɔne no akɔdi nkɔmmɔ ɔhyia Yesu Kristo no ɔka sɛ owura yɛnim sɛ nyankopɔn ne soma wo sɛ bra bɛkyerɛkyerɛ yɛ nso na Yesu Kristo nim nea ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ enti ɔbie n'ano kasa kyerɛ no sɛ sɛ banwo bi ne mprenu so a ɔnyɛ nyankopɔn ne ahennie no yei kyerɛ sɛ Yesu Kristo tim hu biara n'akoma mu asɛm adeɛ biara a ahu ntaa wɔ nipa akoma mu no nyankopɔn ne deɛ ɔnim ɛyɛ Nicodemus nwonwa sɛ Yesu Kristo ka asɛm hohoɔ wei kyerɛ no enti obisaa sɛ ɛbɛyɛ dɛ na nipa bawo no ɛboro baako ɔbɛsane akɔ ne maame yam biem na bawo no anaa Yesu Kristo ka ɔka kyerɛ no sɛ ɔma no nyɛ ne nwonwa na ɛwɔ aka biara ɛfiri sɛ biribi biara na ɛyɛ honam deɛ no na ɛyɛ honam deɛ na ne ɛyɛ honhom mu deɛ so ɛyɛ honhom mu deɛ ɛtwa sɛ bɛwo foforɔ ɛwɔ nyankopɔn ne honhom mu ansa na woatumi awura nyankopɔn ne ahenni mu nnei so nnipa bebree te sɛ Nicodemus yi a bɛka sɛ bɛyɛ Yesu Kristo akyidifoɔ nso bɛnte saa bɛyɛ adeɛ a ɛbɛso nipa ani nanso bakoma deɛ mu ɛduru paa bɛwɔ abɔdini bebree ɛka bɛdine ho enti bɛgye di sɛ bɛne bɛyɛ papa sen nipa nyinaa nanso bɛho nte bɛsi bɛti ase hu nipa binom a bɛhu sɛ bɛdeɛ bɛadwene yɛ bɛsɛ saa nipa no bɛne bɛnyɛ pɛ nanso bɛnte saa ɛbɛtumi aba sɛ nipa ne ɛwɔ dwene sɛ ɔnyɛ nipa bia ɔnyɛ biara no ɔso sene ɛwɔ nyankopɔn ne ahennie mu kae sɛ Nicodemus na ɔyɛ kyerɛkyerɛfoɔ ɔkyerɛ mmara ɔsane kyerɛ israelfoɔ basɛm nanso na ɔwɔ adeɛ baako a ɛsɛ sɛ ɔyɛ ansa na watumi anya nyankopɔn ahennie no wei kyerɛ sɛ yɛnnwɔeɛ ɛwɔ nipa ani so ntumi mma yɛ akwama sɛ yɛtumi kɔ heaven na ne nyinaa gyina yɛakoma mu na afei so kwane a ɛbɛfa so agye awurade na yɛasom awurade yie kwane baako pɛ so no nipa ɔtumi fa so ɛwura n'abusuam ɛne sɛ wo maame ne wo papa baawo na bɛbɛma wo din a ɛfiri abusuam na sɛ bɛfrɛ abusuafoɔ yi a woso woka ho bi saa so ne ɛyɛ kwan baako pɛ so ne yɛfa ɛwura nyankopɔn ne abusuam sɛ bɛwo foforɔ awo foforɔ yei kyerɛ sɛ wɔregye Yesu Kristo sɛ wo kra agye nkwa na wo ne no atena sɛ woanwura nyankopɔn ne ahennie mu a wobɛtena sum mu na sɛ wowu a wonnya mfasoɔ biara ɛmfiri awurade hɔ nyankopɔn yɛ kronkron saa nti ɔkyiri bɔne biara ne ɛyɛ bɔne no ɔnsɛ sɛ ɔkɔ nyankopɔn anim nyame dɛ myɛ kronkron nti ho ahosom me nyinaa ho nsom me kronkron yɛm sebe wo bi fofra nyankopɔ ne ma no nkwa fofro ne nkwa eni awieye enhia se obesane akobonim enze se oyɛ ho se praku bedware no a akyire osane kɔbro natie bio se oyɛ wo ya wo jimi wo ho afei so wo yɛ ho se wo yɛ ho a fi kwamben suni nipa betimi afaso anyanyankopɔ ne honhom Yesu Kristo de ogyina wakoma pono akyi na ɔbom brebia na se wubie nu a obewuram na waba na ɔne wa abɛto nsa didi Yesu Kristo ne nyankopɔ teasefoɔ no honhom ɛyɛ pɛpɛɛpɛ kae sɛ ɔkaa sɛ mene mpapa ye baako sentima ye wo nyame honhom kronkron ogyina yachi wo bibiam no efiri sɛ ofiri nyame hɔ obi a ɔgye Yesu Kristo di no ɔgye nyankopɔ ne di ɔgye ne honhom kronkron no so di kwane wo esu no bɛfa so awura nyankopɔ ne ahenim anaa sɛ nyankopɔ ne abusuanom dodoa a bɛbɛgye awurade adi no bɛne ɔbɛba mɛkwane mabaayɛ ne mama ne ne mamama nso awo foforɔ no nim a wonnya saa ahenni afei so wonnya nkwa foforɔ no so mpo agyenkwa no a ɔgyina ɔpono akyi sɛ ɔpɛ sɛ ɔwura w'abrabɔm no gye no nnɛ mpire ɔne daa.